tēma šodien. Kāda domā, kāda varētu būt tēma šodien? No? Kāda? Finanses. Oh. Arī nebūs slikti. Nu, kas tuvojas? Pratpūtu būs tēma, pratpūtu. Nu, negluži, bet kaut kas uz to pusi. Par ko varētu būt tēma šodien? Pārreizi. Par jāņem. Tāda tēma šodien ir Līgo svētki un Bībele. Līgo svētki un Bībele. Saki, Līgo svētki un Bībele. Amen. Līgo svētki un Bībele. Un mans mērķis nav nekādā ziņā kādu nonicināt vai nosodīt. Pavisam vienkārši fakti, ko saka Dieva vārds, kas ir Līgo svētki, kas ir Jāņi, kāda tam ir nozīme, kādas tam var būt sekas, un gal galā mēs paši izlemjam, kā dzīvot savu dzīvi, kādas svētkus svinēt, kādas nesvinēt, kur iet, kur neiet, kur piedalīties, kur nepiedalīties, jo mēs paši esam savus laimes kalēji, paši esam savus dzīves veidotāji. Tāda Līgo svētki un Bībele. Pirmais bauslis. Pirmais bauslis, 5. Mozes 5:7. Es esmu Dievs tas kungs. Tev nebūs cits Dievs turēt tavā priekšā. Pirmais bauslis. Pats pirmais. Tas nav, tev nebūs laulība parkāp, tev nebūs zak, tev nebūs iekaru. Tas viss ir štruns salīdzinājumā ar es esmu Dievs, tavs kungs. Un tev nebūs cits Dievs turēt manā priekšā. Tev nebūs cits Dievs turēt manā priekšā. Protams, ka dažādas atkarības un tā tālāk, pat cilvēki mūsu dzīvē var pārvērsties par Dievu. Ja par to, ko mēs turam svarīgāk par Dievu principiem. Kuru viedokli mēs turam svarīgāk par Dievu viedokli. Bet nu, tas nav gluži tā precīzi tieši Dievs, Dievi. Bet tev nebūs cits Dievs turēt savā priekšā. Tas ir atklāta dēmonu velnu godināšana, slavēšana un pielūgsme. Atklāta Dieva noraidīšana un velna principu pieņemšana caur konkrētu elku pielūgsmi, caur reāliem elkiem. Vai tiešām šiem svētkiem ir kaut kāds sakars ar elkiem? Nu, lūk, to mēs arī noskaidrosim. Un sap citu, ja tu tiešām gribi pielūgt sauli un tiešām gribi līgot un būt svētīts ne no mūsu Dievu, bet no vēlna, tad tev ne jau 23. un 24. nevajag gulēt naktī un likt pāri ugunskuriem, bet 21. jūnijā. Jo tieši 21. jūnijas naktī, nu naktī ne, bet šajā te laika posmā ir saulgrieži. Saki saulgrieži. 21. Gribi saulīti godināt. 21. 24. jau būs par vēl, tas nav īstais datums. 23. 24. ir vienkārši brīvdienas. Patiesie Līgo svētki ir 21. Uz 22. Un šodien ir kāda īpaša diena. Kāds zina? Ko atzīmē šodien Latvijā? Nu, es nedomāju, ka tu ļoti atzīmē, bet vismaz piemini. Karoga arī izlikt ir? Ah, 17. jūnijas. Tā ir diena, kad mēs, latvieši, pazaudējām savu valsti. Kad mēs, latvieši, atdevām savu valsti Krievijai. Komunistiem. Mēs atdevām faktiski bez neviena šāviena. Ka Latvija zaudēja neatkarību. Ko mēs brīvības ciņās izcīnījām? Pēc dažiem gadiem mēs to atdevām. Okupācijas vara, komunistu vara, čekisti valdīja šeit mūsu tautā. Slepkavoja, izvaroja. Un vēl pēc gada sākās izvešanas. Jūnijas. 17. Tieši pirms saulgriežiem. Tieši pirms saulgriežiem. Hitlers iebruka Padomju Savienībā. Un ne jau bez Latvijas teritorijas līdzdalības un cilvēku līdzdalības. Tieši saulgriežos. Vai tā ir sakratība? Pēc gada, ja 40. Gadā Latvija tika okupēta, Padomju karaspēku šeit iesoļoja, tad pēc gada, 14. jūnijā, 14. arī ir komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Tūkstošiem latviešu cilvēks izsūtīja uz Sibīriju lopvagonos. 14. jūnijas. Vai tā ir kāda sakratība? Vistā ap saulgriežiem. Vistā ap saulgriežiem. Ap šiem datumiem. Vai tiešām šie svēki, vai tiešām Līgo un Jānis vienējušana, vai tiešām tā ir svētība Latvijai? Vai las? Lūk, to mēs noskaidrosim. Ir nenoliedzams fakts, ka Līgo svēku svinēšana ir vienojošs faktors latviešu tautai. Pat komunistu laikā es atceros ļoti labi, kad bija kāds 10 gadu man bija. Un bija kaut kāds vasaras, kad varēja svinēt šo svēku. Bija kaut kāds vasaras, kad ļoti nevarēja, kad milicija braukāja un izdenāja viss, kas pulcējās. Un vienu tādu reizi es atceros, bija aizliegts. Tas bija visiem zināms, visiem nedrīkstēja svinēt Jāņus. Tāpat cilvēki sapulsēja šur tur, bet tie svēki bija ļoti maz. Šur tur pa kaktiem kaut kur kāda uguns, kur kurnā jau vienalga. Un šis vienojošais faktors, sauri gadsimtiem, tomēr ir bijuši Jāņa svinēšana. Bet vai tā ir bijusi svētība? Jo vienojošs faktors nenozīmē svētību vēl. Noskaidrosim, kas tad ir labāk? Kad mēs pulcējamies un vienojamies ap Dievu vārdu, vai ap Jāņiem un pagānu dieviem. Velns ir nācis, lai zakt nokautu un nomaitātu. Jēzus saka, es tur pretī esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un pārpilnība. Es esmu Dievs tavs kungs. Tev nebūs cits Dievs tur iepriekšā. Vai ir iespējams, ka Līgo svēku svinēšana ir saistīta ar elku pielūgsmi? Vai tas ir iespējams? Fakti ir šādi. Kā jūs tikko minējat, 21. datums ir īstais. Tur būs krietni mazāk cilvēki, kas svinēs tieši īstajos datumos. Lielais vairums to svinēs 23. 24. Un liels vairums no cilvēkiem absolūti nesaprot, ko viņi dara. Kāpēc viņi lec pār ugunskuram, kāpēc viņi piedzerēt līdz nemaņai, kāpēc viņi brauc pie stūras un redzēruma. Viņi to nesaprot nemaz. Viņi piedalās šos svēkos, bet viņi nepielūdz elkus. Kaut kādi elki jau katram cilvēkam, kurš nevar Dievu viru, pat kristiešiem sevi elki kaut kādi ir, bet pa lielam viņi vienkārši atpūšas. O, Jāņi, o, tu būs šašliki, desas, varēs kārtīgi izdzerties, varēs atļauties kādu seksuālu vaļību tur atkal, varēs par savu sievu varbūt nedomāt šodien, varēs par sievas draudzēm padomāt vai kaut ko tam līdzīgi. Varēs tur pirtī, varēs peldēties, varēs plikskrēt pa laukiem. Bet nevienmēr cilvēks zina, kāpēc un ko tas nozīmē. Vienkārši svēku svinēšana, vienkārši brīvdienas paši par sevi nav valks pie lūksme. Bet cilvēki, kas izprot un saprot jēgu, ko viņi dara, tad patiesajā Līgo un Jāņa svēki, tie ir saules godināšanas un auglības dieva godināšana un pielūgsme, lai izlūgtos no šī dieva, no šī dēmona, lai izlūgtos svētība. Bet Dieva vārds saka, tev nebūs cits dievs turēt manā priekšā. Vislielākais posts nāk tur elkkalpību. Necaur netiklība, necaur zakšanu, necaur šiem tēvu mācas negodāšanu, kas ir jau pakārtotie bauši. Pat necaur cilvēkā nemīlēšanu, bet caur pirmo bausli. Okultisms. Vislielākais ļaunums, nenovērtiet tur par zemu, vislielākais ļaunums nāk caur tieši sātana pielūgsme, caur okultismu. Jo tas ir pirmais, saki, pirmais bauslis. Pasaka, viņam pirmais baus ir baušu bauslis. Pats svarīgākais bauslis. Es jau nevaru tā pateikt, nemaz tā, kā Dievs to saka. Nu, es mēģināšu. Es esmu Dievs, tas kungs. Un tev nebūs cits Dievs turēt manā priekšā. Jā. Es esmu Dievs, tas kungs. Lūdzu, neturi citus dieviņus manā priekšā. Nu, es nedzirdu. Bet, kad es to lasu, es jūtu autoritāti. To autoritāti, kas stāvē šiem vārdiem. Es esmu Dievs, tavs kungs. Un tev nebūs cits Dievs turēt manā priekšā. Otrā Mozes 23, 25. Otrā Mozes 23, 25. Tev būs kalpot tam kungam savam Dievam. Tad viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni. Es novērsīšu visu tavu slimības. Un tev nebūs sievu tavā zemē, kas nelaikā dzemdē vai ir neauglīgas. Es darīšu pilnu tavu dienu skaitu. Savas briesmas es sūtīšu tev pa priekšu un sacelšu izbailes ikvienā tautā, pie kuras tu nāksi. Un visiem taviem ienaidniekiem es likšu bēgt. Dievs konkrēti un skaidrs saka, ja jūs mani pilūksiet, tikai mani, ja jūs neskatīsieties un nepilūksiet citu tautu Dievs un elkus, jo ir tikai viens Dievs, un visi pārējie tautu Dievi ir elki. Ir tikai viens radītājs, Elohim, Jehova, Jēzus Kristus, viens radītājs, ir viens Dievs, un visu svētību un visas dzīvības avots ir Jēzus Kristus. Dievs. Viens vienīgs Dievs. Es esmu Dievs tas kungs. Taču, patiesie līgo svēku svinētāji, patiesie svinētāji, ne tie, kas vienkārši skrien līdz, vai vienkārši svin svēkus, vai vienkārši tajā laikā dzer, vai tā tālāk, tie ir tikai cilvēki, kas bauda sekas no elku pilūksmes. Tie ir tikai tie, kas bauda sekas no tā visu un priecājas, vai izmanto brīvdienas, un tā tālāk. Ne visi izprot vai saprot. Bet patiesie šo svēku svinētāji, tie ir elku pilūdzēji, kas ir atpatījuši pašvarīgāko. Tie ir atklāti Dieva pretinieki. Es atkārtoju, atklāti Dieva pretinieki. Tie cilvēki, kas Dieva pilūksmi, ir nomainījuši pret elku pilūksmi. Un elku pilūksmi ir ļoti izdevīgi cilvēkiem. Ļoti ātri viņi skrien līdz šajām elku pilūdzējiem. Ļoti ātri, kāpēc? Nu, elki neprasa no tevis nekādu atbildību. Nāc vienu nakti, nepaguli pliks pasiem pa laukiem, pastaigā paziedi līgo, kas lībiešu valodā nozīmē svētī, bet ne jau Dievs svētī, bet nu, sava Dieva vārdā. Svētī, pats vārds Jānis, senatnē vārds Jānis nebija tik tā izplatīts kā šodien. Vārdu Jānis nevarēja tā vienkārši ielikt kādam cilvēkam vai bērnam. Tas nebija iespējams. Tie bija senatvieši, pagāni priesteri. Par Jāni varēja saukties tikai senatvieši, pagāni priesteri. Un vēl tālāk ejot, Latviju dainās var atrast Dievdēls Jānis. Dievdēls Jānis. Tas ir aizvietojuši Jēzum Kristum. Tas ir vēlns, kurš dara iespaidu, ka viņš ir Dievs. O, šeit ir Jāņa droši vien. Nu, nevajag mainīt savu vārdu. Es jau teicu, ka 21. datums un 23. Tas ir divas atšķirīgas lietas. Un tomēr, arī, ja tu esi Jānis, paliec par Jāni. Tu jau zini, kāpēc tu esi Jānis. Vienkārši Jānis. Ja tu esi līga, viss ir kārtībā. Tu nav jāmaina vārds. Es runāju par to, kā tas bija kādreiz un kā tas bija senāk. Pēc Dieva vārda, pēc Bībeles. Bībelē ļoti daudz un bieži minēts vārds Baāls. Baāls un Ašēra. Baāls un Aštarte. Tā bija ļoti izplatīta, kad tauta atstāja savu Dievu Izraels, viņa pilūdza elkus, un pamatā tas bija Baāls. Baāls bija vīriešu dzimts dievība, Aštarte bija sieviešu dzimts dievība. Mēs kā latviešu tauta, mēs visi nākam no Bābeles. Mums ir vienas saknes. Pat valodas, pat vārdi ir līdzīgi. Dažādas ir ciltas, dažādas tautas, dažādas sajaukumi. Un mums visiem ir raksturīgi arī elku pilūksme. Bāls un Aštarte. Romiešiem, piemēram, bija Janus. Mums Jānis. Bāls un Aštarte bija auglības dievi. Viņi nodarbojas elku priesteri, nodarbojas ar templi prostitūciju, ar dažādiem rituāliem, ar sevis kropļošanu, ar dažādām lietām un pielūdza bālu un Aštarti, lai izlūgto svētību, materiālu svētību, labu dzīvi, laimi un tā tālāk, auglību, auglības dievs. Un Līga un Jānis sanatnē ir prototips Bālam un Aštartē. Precīzi tas pats, tikai mūsu tautā. Tieši tas pats, gan krieviem, gan balkrieviem, gan čehiem, visiem ir kaut kāds kopsausējs. Šis te vīriešu un sievietes Bāls un Aštartē vai Ašēra, kā no kurā grāmatā vai nodaļā ir rakstīts par to. Tātad mēs tikko noskaidrojam, ka Līga un Jānis faktiski, ne cilvēks Līga un Jānis, bet senatnē tas bija dievības. Tas ir tas iemesls, kāpēc Izraels, tieši tāpat kā Latvija, piedzīvoja tik daudz okupācijas, tik daudz ciešanas un tik daudz bēdas. Tas ir iemesls, kāpēc Izraels palika bez savas valsts, tikai tagad atkal tā atjaunojas. Tātad Līgo svēki un Bībele. Es vienkārši mācu no Dieva vārdu. Jēzus saka, kad es gribu jūs svētīt. Ebrejiem 6:14. Svētīdams es tevi svētīšu un vairodams tevi vairošu. Jēzus ir dzīvības avots. Un viņš saka, tev nebūs griezties pēc svētības pie citiem dieviem. Pie cilvēkiem tu vari iet kaut ko prasīt un darīt, bet ne pie citiem dieviem. Horoskopi, tie ir citi dievi. Iešana pie zilnieka, tas ir citi dievi. Tu neej tikai pie cilvēka, tu ej pie tā spēka, kas stāvēja zilnieka. Tu ej pie šī dēmona, pie šī velna, kas stāvēja šī zilnieka. Tu griezies pie kaut kādas netradicionālas diedniecības, kas ir saistīta, tu nevar zināt. Ir normāls, ir kas saistīts ar dēmoniem. Kad tu ej tur, tu ej pie velna pēc savas svētības. Ja tu griezies pie okultistiem, ja tu nodarbojies ar parapsiholoģiju, ar vilcu reliģijām dažādām, tu pie velna griezies. Un tieši tāpat arī Līgo svēki. Ne pašos svēkos ir problēma, bet elku pielūksmē. Es neesmu pret svēkiem. Lieliski svēki. Divas brīvas dienas gal galā. Un Jāņa mums ir ļoti daudz pareizi. Mums ir Jāņa, mums ir Līgas. Mēs zinām šos vārddienas gal galā. Tie ir valsts svēki, nav problēmas. Un es neesmu par to, lai tagad kaut ko tur atceltu vai kaut ko tamlīdzīgi, nē. Es esmu pret to, ka cilvēki nevar saņemt svētību tikai vienu iemeslu dēļ. Dievs saka, tev nebūs algas, es tev gribu svētīt. Saka, nē, es tev negribu tavu svētību. Es negribu nekādu atbildību tavā priekšā. Es iešu vienkārši izdarīšu pāris rituālus. Es būšu svētīts. Mēs kā valsts esam šausmīgi svētīta. Šausmīgi svētīta valsts. Okupācija pēc okupācijas. Un sazinu, kas tagad notiek vispār. Romiešiem 1:21. Romiešiem 1:21 līdz 32. Bet es tikai tu vienu pantu lasīšu. Apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgām cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Tāpēc Dievs viņus sirds kārībās ir nodevis izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savas miesas. Elku kalpība atnes tumsu un nāvi. Tā dod īslaicīgu labumu, īslaicīgu laimi, bet ilgtermiņā atnes tikai lāstu. Lāstu. Un ja šādi svēku svinēšana, ja šāda elku pilūksme ir kolektīva un valsts līmenī, tad mēs visu valsti paliek zem lāsta. Mums jau tā pietiek lāstu. Mums vajag vēl šādu lāstu. Un ja mēs meklēsim tiešām saknes, mūsu tautas ciešanas saknes, viņas ir tieši tur elku kalpībā. Elku kalpībā. Tas nav tikai Jāņos. Tas nav tikai šajos svētkos. Es esmu tas kungs, tavu Dievs. Es esmu dzīvības avots. Es esmu tavu svētības avots. Es gribu tevi svētīt. Es esmu tev radījis. Es zinu, kas tev ir labāk, kas tev ir sliktāk. Seko man, es tevi svētīšu. Viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni. Es novērsīšu no tevis visu tavu slimības. Tu aizmirsi par Dievu, ej pie elkiem un viena slimības vietā, ko tavs iedniegs ziedina, tu dabūt trīs atpakaļ. Ja arī citi klibo savām kājām, nāk gan pie Dievu, gan pie elkiem, gan pie Dievu, gan pie elkiem. Atnāk pie Kristu, bet savu veco elku kalpību neatstāja. Tautas dziesma. Nu, tā ir modernā tautas dziesma. Jānis strēba, Līga šņauca, Jāņa bērni špricējās.
Lūk,
elku kalpības sekas. Ne jau tā, tā špricēšanās un tā strēpšana, ko viņi tur mažojas, ne jau tas ir tas, tā elku kalpība. Elku kalpība ir tieši vēlna pielūksmē. Bet sekas ir lūk narkomānijā. Sekas ir alkoholismā. Sekas ir lūk šajā visā putrā, kas notiek. Visā tie, kas tagad notiek mūsu valstī. Eiropa ir ļoti bezdievīga. Eiropa ir pilnībā faktiski iztūmusi dievu no sabiedrības. Drīz būs ļoti skaišs krahs Eiropā. Neskatieties uz to, ko tur raksta, cik labi viss tur iet. Šī te gender ideoloģija. Neviena valsts nevarēs pastāvēt bez ģimenēm vienotām. Nevienā valstī nevarēs būt spēcīgas personības, kas no paša bērnības nezinās, kas viņš ir. Tāda armija kā Krievijas armija, kur būs normāli cilvēki, nesabojotām smadzenēm, viņi būs noteikti pārāk. Tāda kā ķīnieši, viņi noteikti būs pārāk par visiem šiem genderistiem. Noteikti. Eiropa rok sev kapu. Eiropa rok sev kapu. Viņi rūpējas par to, lai bērni vairs nedzimtu. Viņi par to rūpējās. Viņi rūpējas par to, lai viens dzimums pret savu dzimumu. Lai paņem bērns no kādas normālas ģimenes, lai kaut kā maķiem, kaut kur ieliek. Bet tas nav, tā nav vairošanās. Latvija jau tā ir, cilvēks skaits ir katastrofa. Mirstība ir katastrofa. Tu domā, vai Vācijā ir baigā ekonomika, tā ir baigi plaukstošā zeme? Nē! Nē! Vācijā noteikti līdzīgi procesi, jo viņi ir vienā no pēdējām vietām dzimstības ziņā. Vācija rok sev kapu. Kaut kādu cilvēku sauņi tur augšā. Uzspiež mums lūk, šis te ideoloģis un vienkārši iznīcina. Jo tādu pelēku nedomājušu masu ar vidēju dzimumu un sazinu, kas vēl. Tādu masu ļoti viegli kontrolēt. Ļoti viegli vadīt. Ļoti viegli iznīcināt, pakļaut. Caru vāju nāciju. Ir viegli pakļaut. Saknes nav tajā, kas notiek tagad. Saknes ir elku kalpībā. Saknes nav homoseksuālismā, draugi. Pirmais balsis nav. Tev nebūs ar homoseksuālismu ņemties te vispārībā. Tas nav pirmais balsis. Tas rodās pēc tam, kad tu sāc elgus pilūkt. Lūk, pēc tam rodās arī vispārījās. Nu, te skaidri teiks ir. Romiešiem vēstulē, ko es tikko lasīju, apmainījuši neiznīcīgā dieva godība pret elkiem. Tad sāk nevis dieva pilūkt, bet elgs pilūkt. Nevis sekot dievam, bet elkiem sekot. Tāpēc dievs viņus nodevis izvirtībai. Nevis dievs teica, o, tagad es jums uzsūtīšu bezdievību un izvirtību un šausmīgas slimības. Ne dievs, viņš ir nodevis, viņš ir pagājis malā, viņš nevar tev aizsargāt, jo tu pie viņa nenāc. Tev nav viņa jumts. Halleluja! Nebija īstais brīdis. Halleluja varbūt. Amen. Pasaka amen.
Amen.
Halleluja. Dos, ka es lau Dievam. Klausies. Man iepatīkā stāstīt savus fragmentus no dzīves. Vakar bija 12 fragmenti, šis būs 13. Un pēc tam būs 14. Vispār es no vakardienas baigi laimīgs esmu. Nu tu? Wow, come on. Epizode. Es trenējos jāšanas sekcijā. Nu, kad 14, 15, nu, kad 17 gadi kaut kādi. Un, nu, vasarā tieši Jāņos mēs visi tie sporta, tie komanda svinējām laukos, tur zirgauzētavā svinējām Jāņus. Par zaļo nāvi sauc to pipermētu liķieri. Es pirmo reizi mūžā piedzēros. Pirmo reizi mūžā. Es dažas glāzijas izdzēru tikai. Tikai dažas glāzijas. Un vēl kaut kādu rabarberu, kaut kādu brāgu, kaut kādu. Nu, sportis, es zinu kā. Sadzēros. Es vēl tagad atceros, ka es gulēju pie tā ugunskura. Bet ne jau no tā, kad es biju baigi piedzēries. Ne jau no tā, bet no tā, ka man bija tik slikti, ka es paiet nevarēju. Man viss zemi kustējās. Mans organizms to indi vienkārši neņēma pretī. Man bija tik slikti. Lūk, pirmie Jāņi, es pirmo reizi mūžā tieši Jāņos sadzēros. No rīta bija jāiet uz treniņu. Es gāju, un tur bija kaut vairāki kilometri, kad trīs jāiet uz treniņu. Es atceros, ka es knapi vilkos. Es vairs nekad mūžā nedzeršu. Vēmies nāku, savasam mūti šausmīgi slikti bija. Un nemaz nebija nekāds kaifs. Vienkārši kaut ko bišķi dzēra. Nebija nekāds jautrība, nekas īpašā. Vienkārši paliek slikti un viss cilvēkam. Guļ pie uguns, kur es visu dzirdu, ko viņi tur dara. Un nevar piecelties. Es saku, nu, ko tie cilvēki atradušie alkoholā? Es pat nezinu, ko tas teica, man tur dzēra. Nekad mūžā. Nekad mūžā līdz nākamajiem Jāņiem. Līdz nākamajiem Jāņiem. Nezēr, Jāņos! Nezēr! Lai tu būtu pasākumā brūveros. Pasaka kaimiņam, lai tu būtu pasākumā brūveros. Lai tu tur būtu! Iesi tajos svērkos. Nu es iešu vienkārši piedalīšos, gan es nedzeršu. Tu piedzersies! Tie, kam ir tāda problēma, tuši piedzersies. Pats fakts vien, ja tev negribas tur iet, tu jau gribi dzert. Negribas iet uz brūveriem braukt. Tu gribi dzert. Pasaka āmen. Līga strieba Jāņa šmauz, Jāņa bērni špricējās. Tagad tev vispār var špricēties, tablets rīt. Pirmie Jāņi. Otrie Jāņi. Ilgi gads ir pagājis. Nekad mūžā nedzeršu. Trīs rubļi rokās. Trīs rubļi. Viņi bija kādreiz krievu rubļi tādi. Es un vēl divi mani draudziņi. Mēs tādi 16 gadīgi tādi, vai 15 gadīgi kaut kā neatceros tur tādi. Stāvam pie veikala. Onkulīt, onkulīt. Un pašiem mums nedeva. Onkulīt nopirkt mums uz svēkiem vienu polšu. Viņš aiziet nopirkt kaut kādu šoreiz. Arī nebija šņābis, bet bija kaut kāds dzeltens tāds. Es nezinu, kas tas bija. Arī kaut kāds tāds punš, es nezinu, punš vai kaut kāds. Nopirkt to puduli un zini, neaizbēga tas onkulīt. Nav atnes mums pudulīti vēl. Iedeva, nopirka mums. Mēs dodamies. Un tieši blakām tās priešskalniņš, Limažos ir priešskalniņš. Tur jau Jāņa jau svinās jau. Ap tieši blakām bija tā viena drauga māja. Jāņos, nevis no mājas, bērni atstāties savā vaļā Jāņos. Un mēs trietā to vienu pudelīti tā kā pieveicām. Un zinām, es jūtu, man nav slikti. Man nav slikti. Vienmēr nenāk, o, un forši, un kājas augsts ceļās kaut kā. Un tās, un zini, es pirmo reizi dzirdēju, bija tāds lēnša magnetofons, tādā džekam bija mājās. Un mēs izdzirām tagad, un uz tā maģīša pēkšņi. Yamaha, Yamaha, yeah! Un mēs tik kruķījām to vienu dziesmu. Lentenieks, zini kā, pati. Yamaha, Yamaha, un man tā patika, un tik forši. Es domāju, bet kad nu, baigi labi jāizmanto, bet kad būs slikti, es domāju, nu, un zini, nav slikti. Un tā kā tos Jāņas, tā kā pagāja tas Jāņa laiks, nu rīt pamostos, un nav slikti. Es biju tā maz izdzēris, es biju, vo, amats ir rokās, var normāli iedzert, slikti nav, viss ir kārtībā. Un lūk, tā es kļuvu par alkoholiķi. Kad? Tā ir sakritība, ko tieši Jāņos. Varēja jebkuros svēkos, nu āmen, varēja jebkuros, bet no šmūdas gadījumā, tomēr manā gadījumā, tas nebija jebkādā citā dienā. Tie nebija uzvaras svēki vai pirmais maizs. Ne, nekādīgi. Tie nebija nekas ziemas svēki vai jaunais, kas kur arī dzer, bet tieši Jāņos. Lūk, Dievs nodevis izvirtībai, kurā viņi paši sāka sagantēt savu smiesu elkalpību. Pa lielam es kļuvu viss mūsu tauts elkalpības upuris. Ja no pašas bērnības, kur es būšu, kad es nebūšu? Nu nav ko pielūgt tur Kārli, Marks, Engels un Ļeņina un dažādas ir oktobrēns. Nav ko pielūgt, dzīvo Dievu tev būs pielūgt. Es esmu tas kungs tev Dievs. Ja mana mamma vai tēvs spēt pateikt, hei, kur es būšu, kur nebūšu, ka tu nezini. Tu debesīs būsi bērniņi, marcīti. Tu būsi debesīs un vispār tevi tētiņš debesīs un vispār mācies lūgt to tagad viņu un staigāt viņu ceļu uz āmenu un viss man dzīve būtu citādāk. Un mēs šeit būtu tādi mega draudze būtu jau. Pareizi. Es jau būtu mācījoties kaut kur no 12 gadu vecuma jau būtu. Tu nebūs pielūgt cits dievs. Tā kā šis predīts nav tikai par līgo svēkiem, vispār par alkoholpiju un bībeli. 5. Mozus 28. Elko pielūgs, bet tas ir cilvēks slāsts. Lūk, te ir rakstīts. 30. pantā, 28, 30. Tu sadarināsies ar sievu, bet cits vīrs pie tā gulēs. Ha, ha, ha. Tu sadarinies, ar cits gulēs pie viņas. Tu sev uzcelsi namu, bet tu tajā nedzīvosi. Jūs uzcelsiet savu māju, bet cits viņu dabūtu, atnāk kreditori, noņem tev namu un cits tev nopērk un dzīvo. Tavas acis tu redzēji saurām dienām, pēc viņiem mīgs. Tu dēstīsi vīna dārzu, bet augstu tu nebaudīsi. Tavi dēli un tavas meitas tiks nodotas citai tautai. Tavi dēli un tavas meitas tiks nodotas citai tautai. Staļina represijas klusi maliņā pīpē. Salīdzinājumā ar tiem 450 tūkstošiem, kas ir izbraukuši no Latvijas verdzībā ārzemēs. Ne visi 100% verdzībā, bet liela daļa vienkārši verdzībā. Latvija ir pazaudējusi 40% labāko darbaspēku, labāko, domājošāko daļu ar izglītību tā tālāk, kas ir jaunos zinātnieks, jaunos politiski. Viņi ir pazaudējuši, viņus ir inteliģenti, viņi ir pazaudējuši. Ja domājies, tas nav lāsts, atbildi mani. Kā vakar Lauriņa ziedāja. Atbildī man. Kas būs? Atbildī man. Tas ir lās? Vai tā ir svētība? Tu domā, o tā Vācija, tā ir tā zeme, kur saņem mūsu cilvēkus arī, kas mēs tur strādājam, draugi. Viņi uzņem arī islam ticīgos. Ļoti lielu daudzumu. Un tas rada nopietnas problēmas viņiem pašiem valstī. Katrā valstī, kur notiek elku pilūks, būs savas nopietnas problēmas, tā ir bedre un izēja tikai viena draugi. Jēzus Kristus. Tikai viņš, tikai Jēzus Kristus, kad cilvēki kļūst ar skaidru prātu, kad cilvēki sāk godāt vienu vienīgo Dievu. Nav cita ceļa. Skaties, ko es izlasīju nesen ziņās. Tiek izsolīts viens no lielākiem meža īpašumiem Eiropā. Tas ir Latvijā, ja Latvija ir meža zeme, tas ir mūsu zelts. Viņš tiek izsolīts, pārdod šeit Latvijā. Tiek lēsts kaut kur uz 300 miljonu eiro. 300 miljonu eiro tā līdz pat 300, varbūt pat uzaugs pat labi vairāk. Ir 20 pretendenti, kas vēlās to nopirkt. Trīs no tiem ir latviešu uzņēmēji. Kā domā, kam piedara šis mūsu mežs? Zviedru kompānijai. Tā ir svētība, draugs. Ka mēs nedzīvojam savā Dieva svēta, mana tauta, mana zeme, vo tava zeme. Viņa sen ir pieder citiem. Tu dēstīs vīndārs, bet cits baudīs tā augļus. Tu zemdēs dēls un mēs, bet cita tauta viņas lietos. Un Jēzus saka, izvēlēš šodien svētību vai lāstu. Sviniet Jāņus! Sviniet Jāņus, dzeriet un līksmojieties! Tā ir vieglāk. Zini, uz Titānieku arī viens bars. Tie filmās smuki rāda, kad te džentelmeņi bija tur tādi džentelmeņi. Kuģis iet dibenā, viņi mierīgi sēž, uzvalk savu cepurītis. Orķis ir spēlējis, tam citu joprojām. Savus cepurīs, savus cilindrus, un dzer savu, piepēc savu cigāru un savu viski. Viņi negāja zemoties panikā tur lektajās laivās. Sēdēja un sagairīja savu galvu. Lūk, tā arī ir latviets. Piedzer cigāru zobos, skurbulī un lejā. To te nevar izturēt. No rīta bildes ielikam, no mūzikla. Man mammiņa tur pierakstījusi klāt ir. Vai, foršo, viss tur bija ritīgi kruti. Bet man atkal viss bija jāizdzīvo no jauna tas viss. Es, kad te runāju par to, man arī es to izdzīvoju, piedzīvoju. Bet zinu, man nav žēl, kas ir bijis pagājis. Viss ir taps jauns. Es neraudu par pagātni, bet es raudēju par to, kam šobrīd ir tāda situācija, ne par sevi. Vai tas puisītis maziņies ar tam podziņām, tur pie tā tēva zārka. Redzējāt vakar. Es jau neraudu par sevi, es raudu par tevi, par Latviju, par šiem cilvēkiem, kam šī vēsts šodien ir vajadzīga, kas ir līdzīgā situācija. Tas ir mans stāsts, katram ir savs stāsts. Un kad mums vienkārši izlauva, vienkārši apcēst, nevar to. Bet problēma ir elkalpībā, ko ļoti grūti saprast un atzīt cilvēkiem ir. Saka, ir tikai viens ceļš. Jēzus Kristus. Jēzus. Amen. Viņš saka, es esmu ceļš patiesību un dzīvību. Un neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Mēs paši pērkam savu zemi, vienu no lielākām platībām mežu, mēs paši pērkam, bet laikam jau vai paši dabūs. Tu nezini, kurš nopirks. Tev apmierina tā situācija? Otrā ķēniņa grāmatā 23. Jo ķēniņš Josija, kas bija dievbīgas ķēniņš, pirms viņa tie, kas valdīja, bija pielūguši elkus. Tas bija atnesis okupāciju un smagas problēmas valstī Izrēlā. Kad Josija nāca pie varas, viņš sāka pielūgt tikai vienu vienīgu dievu. Un iztīrīja templi. Templis, tas ir dieva nams, sākot ar draudzi. Iztīrīja no elkiem. Un lūk, kādi elki te ir minēti. Iznesa ārā no tā kunga nama visus priekšmetus, kas bija darināti Bālam un Ašērai. Draudzes vidū bija Bāla un Ašēras pielūgsme. Draudzes vidū. Un Latvijas draudzes vidū draugi ir tieši tāpat. Mēs saucamies par kristiešiem, bet paši pilūdzam līgu. Jā, pilūdzam dieviņus. Bāla un Ašērai. Kā arī visiem debes zvaigznāja pulkiem, tas piemēram horoskopi ir. Viņš atcēla elku priesterus, augsteņu svētnīcas, kur upurēja saulei un mēnesim zvaigznājumu un visiem debes zvaigžņu pulkiem. Viņš lika noplēst, nojaukt visus tās mājas, kas bija darināts netikļiem ierīkotas telpas. Tātad ar orģijām bija saistīta bāla pielūgsme. Jāņos arī būs orģijas, draugi. Rika norakt un ar rāžu attēliem greznotos pakalniņus. Kur Jāņus svin parasti? Uz pakalniņiem. Jā, kur ir noguns, kurš uz pakalniņiem. Tradīcija. Viņš sagānīja arī to negantību vietu, kas atradās Benihinomas ielajā, lai turpmāk neviens vairs neupurētu savu dēlu vai savu meitu. Tur bija arī, arī cilvēku upurēšana. Un vēsturē, iedzinoties tālā vēsturē, arī šeit mūsu Latvijas teritorijā ir notikusi arī Bālam un Ašērai par godu arī cilvēku upurēšana. Nu, es to neesmu pats redzējis savām acīm, bet vēstures avoti par to liecina, kad iespējams tā arī bijis. Viņš lika arī novākt zirgus, kurus jūdzi ķēniņi bija darinājuši godinādām saules dievu. Latviešiem bija tāds likteņa zirgs, ko viņi zīlēs. Ejiet, paskaties muzejā lībiešu, piemēram. Saules dievu. Saulgrieži, saules dievu. Mēs pavadām saulīti. Tā ir garākā, nakt, garākā diena, īsākā nakts. Saule padodās, iet tālāk, un cilvēki to godina. Saules rati. Saules rati. Zini, ka Jāņos ripina tādas degošas ratus. Saules rati. Ir ļoti daudz līdzības. Lūk, kāds ir kopīgas iezīmes. Bālam un Ašēram. Ašērai. Vai Aštartei. Tātad, pirmkārt, tas ir prototips Jānim un Līgai. Ne cilvēkam, bet tā laika sieviešu dzimtes un vīriešu dzimtes šiem dieviem. Mums ir vienas arī tautības sakras, faktiski vienas. Un esam mantojuši dažādus rituālus un elku pielūgsmi. Tie ir auglības dievi. Un, piemēram, svētkalni, zaļojoši koki kupli, elku stabi, pakalni, saules rati, priesteri un upuri. Tas viss tāds kopīgs iezīmes arī ar šodienu. Lūk, kāda sanātviešu dieva, kuras pielūdza, arī tagad pielūdza. Jānis, Velns, Jumis, Māra, Laima, Mājas kungs. Ūsiņš, zemesmāte, ūdensmāte, mežamāte, vējamāte, veļumāte, Pēteris, Miķels, mājasgars, pērkons. Tepat ir minēti tā kā katoļu pagāniskie svētie. Katoļu pagāniskie svētie, ja, kur cilvēki pielūdz dažādas, ir kā svētas cilvēks, bet ne pašu dievu, bet šos cilvēkus pielūdz. Un Jāņa pamatā ir zemkopju tautu zemes auglības kults. Saules kults un faula kults. Un līgošana Jāņa naktī ir saistīta ar auglības veicināšanu un nelaimi novēršanu. Jāņa 11.25. Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, tas dzīvos arī, ja tas mirs. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Es esmu dzīvības kungs. Es esmu auglības avots, svētības avots un dzīvības avots. Es tur interesantus faktus gribu pavēstīt. uzraku internetā šāds interesants skaitļus. Lai Latvijā, lai saņemtu 1000 eiro uz naudas algā, tātad 1000 eiro, skaidrā naudā vai pārskaitījumā, bet saņemt 1000 eiro algu, cik aiziet nodokļos, lai tev uz rokas būtu 1000? Tātad, Anglijā 196 eiro nodokļos, Vācijā 400 eiro nodokļos, Latvijā 762 eiro nodokļos. Kādā valstī mēs dzīvojam? Nemaz negribas halleluja saukt, ne? Viena no nabadzīgākā valstī ar vislielākajiem nodokļiem. Viena no lielākajiem. Un tur bija tāds interesants salīdzinājums, kad Anglija ir kungs, tad saimnieks, Vācija vasalis, Latvija kolonija. Nu to, ka Latvija kolonija, tas tā kā būtu skaidrs, normāli domājušam cilvēkam. Viss mūsu neatkarība kaut kur pakūpējas pēkšņi. Cilvēki ir izbraukuši. Bet man ir laba ziņa. Es šos skaitļus vakar minēju, mēs sēdējām pēc muzikla. Un Inga man saka, man gan viss ir, es gan esmu laimīgi, man gan normāli viss tur. Āmen! Tas ir mums ir normāli. Tas ir mēs to nemanām, jo mēs esam viņa svētīti. Saka, mēs esam viņa svētīti. Āmen! Mēs esam izgājuši no lāsts un iegājuši svētībā. Un lai kāda nebūtu šie nodokļi, jebkurā gadījumā Dievs tevi svētīs arī finansiāli. Tā, ka tev vienmēr būs pašām diezgan un paliks pāri labajām darbiem. Saka, es esmu bagāts. Āmen! Un tev nav jābrot sārā uz ārstu, bet vargot kaut kādās plantācijās. Dievs ir labs. Vienmēr labs. Āmen. Jesaja 55, 6. pāns. Meklējiet to kungu, kamēr viņš ir atrodams. Piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Zini, ka Jāņos meklē papardu ziedu. Un pēc ticējumiem, ja tu papardu ziedu atrodi, nu tad tu visu mūžu esi nereāli laimīgais. Visi garantija, tur labākais tev par sievu vīrs, viss krūtī būs. Bet Bībala saka, meklējiet to kungu, kamēr viņš ir atrodams. Nevis papardu ziedu, bet to kungu. Tad, ja kāds vēl kaut ko ir domājis, kur pavadīt Jāņus, draugi, nevajag domāt. Nevajag domāt, vajag darīt. Jo debesu vārti atverās uz īsu brīdi, pēc tam aizverās. Tāpat kā paparziets. Atrod uz īsu brīdi, opa, reku ir. Bet nav jau viņš. Viņš nav, bet debesu vārti, draugi, ir reāli. Paparziets nav reāls, bet debesu vārti ir reāli. Viņa vārds ir Jēzus Kristus. Jāņa 10:10. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokaut un nomaitātu. Jāņa 10:10. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un pārpilnība. Es te pāris dienas apakaļ gāju, lai nopirktu kaut kādu normālu jaunu krekliņu. Bet tu tas grāmatnīcā iegāju. Es ieraudzīju savus grāmatas tur. Valdars un Rapa. Man grāmatas stāv. Personīgas attiecības ar Dievu. Blaks pie visām citām, kur reliģija ir. Un vēl. Kāda grāmata par Latvijas nacionāliem partizāņiem. Tāda liela un milzīga grāmata. Aizmirstais karš vai nezināmais karš. Ļoti, tur tūsos bildes iekšā ir. Skaista grāmata. 100 000 partizāni bija mūsu mežos, kas cīnījās, kas nebija mierā ar padomju okupāciju Latvijas teritorijā. Viņiem bija savi statūti, savi mērķi. Un es gribu, tā ir visā pasaules vēsturē viena no visilgākām partizāņu pretošanās kustībām vēsturē. 12 gadus viņi pretojās. 12 gadus. Un netika galā, kamēr neizveda visus zemniekus, kas atbalstīja viņus vispār uz Sibīriju. Netika galā, kamēr neapslapakavoju un neizvedu visus tos, kas viņus atbalstīja. Nu, visu tautu faktiski tur. Pilni meži bija. ar organizētām grupām Latvijas mežbrāji. Mēs reiz bijām ar savu komandu vienā bunkurī. Atceraties? Interesanti bija. Un es gribu nolasīt viņu zvērestu, kad tu iestājies šajos partizāņos mežbrāļos. Tev bija zvērests, jāsaka. Starp mežbrāļiem bija arī mācītāji. Lūk, kā skanēja zvērests. Es, Latvijas nacionālais partizāns, svinīgi apsolu ievērot Latvijas Nacionālo partizānu apvienības statūts. Uz statūtu pamat dotās instrukcijas, pavēles un paklausīt bez ierunām saviem priekšniekiem. Es apsolos būt pret visiem taisnīgs, ievērot Latvijas likumus un visus man uzsētos pienākumus. Iedomājies, Latvija vairs nebija, bet mežā bija Latvija vēl. Visus man uzsētos pienākumus veikt pēc labākās sirdsapziņas par godu Dievam un manai dzimtenei, brīvai, neatkarīgai Latvijai. Par godu Dievam un manai dzimtenei. Vispirms ir Dievs, un tad ir dzimtene. Saki, Dievs, un tad ir dzimtene. Zini, mēs varētu līdzīgi zvēras teikt. Mēs esam Kristus armija. Mēs nepiedalāmies tumsas darbos. Mēs negodāsim elkus, un elku priekšā nelieksimies. Mēs godāsim tikai vienu vienīgu Dievu, kurš ir viens vienīgs dzīvības avots un svētības avots. Kurš ir vienīgi atbild mūsu tautai, mūsu zemei. Vienīgā cerība ir Jēzus Kristus. Un vienīgie cilvēki, kas var mēs patiesībā esam mēs. Un katra draudze, kam rūp Dieva darbs, kam rūp Dievs, kas nīst elkus un mīl savu tautu un savu zemi. Saki, es esmu Dieva zemes un Latvijas patriots. Amen. Halleluja. Dievs, lai katram draugi, ir pirmajā vietā. Mēs šodien iepazināmies ar to, ko par to saka Bībele par Līgo un Jāņu svēkiem. Izvēle paliek tavā ziņā. Nevien nenosodot, ar pirmsiem neko nerādot. Paši mēs izlemjam, kam mēs kalposim. Dievam vai Elkē? Piecelsimies kājas. Halleluja. Es gribu aicināt, ja tu nepazīsti Jēzus Kristu personīgi, bet ja tu vēlēsi šodien pieņemt lēmumu viņam sekot, ja tu gribi šodien atdot savu sirdi viņam, tad šis ir īstais brīdis. Nāc tūlīt tagad. Nāc šeit te priekšā un es kopā ar tevi aizlūkšu. Palīdzēšu tev lūgt, lai Jēzus piedod visus tavus grēkus, lai nāk tavā sirdī un ir tavs dzīves kungs. Nāc pie Jēzus tagad. Es pāris minūtes gaidīšu, pēc tam lūgsim. Pēc tam turpināsim dievkalpojumu. Ja tu nepazīsti Jēzus Kristu personīgi, ja tu zini, ka tavs ceļš neiet debesīs, bet ellē, nāc pie viņa tagad. Nāc tagad. Jēzus nomir pie krusta publiski. Es dzirdēju, kāds jautāja, kāpēc man priekšā jāiet ir. Tu skai, Jēzus nomir pie krusta publiski. Tu nevar ticēt viņam slepenībā. Viņš saka, ja tu manas dēļ kaunēsies, es tev dēļ kaunēšos. Nāc pie Jēzus tagad.
Mīļais kungs, es tev gribu aicināt savā sirdī. Tu nomira par maniem grākiem. Es gribu, lai tu tagad ieej manā sirdī. Es tevi aicinu savā dzīvē. Es grēkoju. Es atzīstu, ka es grēkoju. Un tagad es tev pieņemu, ka savēju glābēju. Lai tu izpirti man no visiem maniem grēkiem. Lai tu piedod visu, ko es sadarīju uz šo zemē, šajā dzīvē. Tāpēc, ka tu nomira pie krusta par mani. Tu izliec savu asini par mani. Un tagad es pieņemu tevi. Esmu pilnīgi piedots. Man ir pilnīgi jauna dzīve. Es esmu jauns radījums ar tevi. Un es iešu tavos ceļos. Es lūkšu tevi. Es lasīšu Bībeli. Es mainīšos. Mana dzīve turpināsies mainīties. Paldies, Kungs, par jauno dzīvību. Par mūžību, ka mēs būsim kopā ar tevi. Jēzus krusta vārda. Amen.
Amen. Zāle dod aplausus šiem cilvēkiem priekšā šeit.